Ertu fartölvufílari, drink and dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innst inni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, Mikkeler eða Hverfisgötu 12 og súftu á guðrottum Kex Brewing Bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina Microbrewery drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Góða kvöldið!
Og velkomin, frábært að sjá okkur.
Jæja, Bergur, viltum að taka hérna
Ekki segja það alveg strax, bara við verðum bara fá réttu stemningun í salin
og fyrir mína okay.
Við náttúrulega bara rosa mikið af fólki hérna og takk fyrir að koma og ég ætlaði sko hérna, menningin á Kastljósi, hún er að taka þetta upp ekki allt sko, já og þurfum að gera svona innslag hlaðvörp mm-hmm. og þá þetta náttúrulega búið sko leitur alveg eitthvað svona
ja,
menningavætt
emitt.
Þá byrjar að vera eitthvað pressa það að við
ja,
þú veist, notur rétt fornöfn og eitthvað svoleiðis ja, og eitthvað svona dót það kemur alltaf þegar
þann menningin er mætt
já, og eitthvað menningin í kastlisunni þetta er svo þróa dæmi sko mm. hann hérna Bergsveit, sem sér menninguna mm-hmm. hann í offþjálfun sko sem menningarblaðamaður.
Já.
Af því að sem gott sko, hann er svo faglegur. Hann var að tala hérna Fjölni tattú og hann sagði eitthvað svona eitthvað húðin stærsta líkami mannsins, stærsta líffæri mannsins uh-huh. og eitt af mikilvægasta. Uh-huh. Húðin hefur einnig verið strígi listamannsins Fjölnis uh-huh. Bragasonar um 20-30 ára skeið. Og þetta bara svo mikil
þetta ógeðslega gott sko.
Já. Þetta svo ógeðslega gott sko.
Já.
Að vera bara þetta eins og bara svona Þorsteinn Jóð upp á sitt besta fyrir 20 ára sko.
Já.
Þegar allt var bara eitthvað fögur hlíðin, sælir kappar, gjugg í borg. Hér bara svona allt verður að einhverju svona stemningsmulning.
Einmitt.
Svona.
Okay. Einmitt. Allavega.
Já.
Þarna já, við ætlum að taka hérna eina mið nýju neglu sko.
Já.
Alveg smekk in the middle 95 drulla sko. Og við erum að tala Bretland. Þú veist, við erum að tala hérna Oi Giza, hérna Fred Perry,
hérna
Hey Wanka dæmið sko.
Fred Perry drullunni fyrir þetta sko.
Já. Við erum að tala Pulp. Okkar ástkæru Pulp. Hinn ástkæri Pulp og like Common People sem
þetta er
einmitt nefnilega svona lag sko. Þetta er, þú veist, þú þarft ekki að heyra nema hann að fyrsta hann að fór svona synda kemur svona sviss
þetta er eins og svona hestur að hneggja
það bara ærist með
og þetta hefur ært Íslendinga alveg svakala
Íslendinga, þeir fóru mjög það fer eftir hvernig við horfum að vel eða illa út úr svona Britpop æsinginum sko.
Við fórum bara rosa vel út úr
ég myndi segja það líka
já, það kom okkur á kortið og...
já, það stemplaði okkur svolítið inn
það við getum byrjað að tala það
já,
bara Jarvis Cocker söngurinn í Pulp hann var að mæta hinga Íslands og ég meina þetta var bara geðvegt dæmi
mm-hmm.
þú veist að hann bara með eitthvað DJ set
já.
á gauknum skilur við
já Ég var ekki, gögnum, já,
einmitt. Já, hann var ekkert mamma eftir hann bara í jakka, bara úksla,
og Thompson,
minn
líka hann að vera eitthvað Thompson, var það ekki?
Já. Hann var mikið hann nýr í Kvos,
já,
mest sko.
Kvos, eitthvað svona, Kvos kjarnar sig sko, það er ógeðslega gott sko.
Já, og það ekki jafn gott og hann að Kings í Rauðurástík.
Kings í Rauðurástík?
Já.
Nei, það reyndar svakalega gott sko, þegar Kings kom inn að 65 sko, þá... Þá var þetta í alvörunni algjört rugl að vera að mæta hinga sko.
algjörlega og bara
gjörsamlega sturlað. Þú veist, það var bara eitthvað búið að vera eitthvað svona eitthvað búið að vera eitthvað mjög skrítið eitthvað svona Louis Armstrong þú veist og Ella Fitzgerald og eitthvað sem hefur komið eitthvað skemmta sko dátum
já, já.
Og voru eitthvað Shanghaiðu niður á borgina eitthvað. En þú veist
í herskipum örugglega.
Já. Bara með þú veist einmitt og bara með diplomatískt bara heroín með sér og eitthvað bara geggjast stemming sko en svo þú veist svo þú veist 65 þú veist það sem eru bara einhverir bangers and mash.
Já.
Þröngar gallabuxur Beetle boots delar á fucking Snorrabrautinni sko.
Já. Mér finnst það svakalegt og heimurinn hefur minkað svo mikið sko af því að við erum úr sama hverfi og ég veit að Snorri hefur alltaf verið rosa hrifinn af Suðurveri. Sem svona lítill þjónustukjarni í hlíðunum. Þetta eitthvað annað og hérna sko það var bakari í Suðurveri og það ennþá bakaramestarinn. Orðið svona meira gúrmei bakari núna eitthvað svona selu súpu og eitthvað, það var bara strangkeðalegt.
Bakara Sjómlin heitir þetta.
Já, Sjómli.
Nei.
Já okay. Einmitt. Það hét annað bakari.is á tímambili og nú heitir það eitthvað svona
já.
Einmitt, eitthvað svona heritage eitthvað svona, allavega gastro bakari í dag það sem að hérna maður var að kaupa svona rúnstykki bara í hlíðaskóla og ég reyndar aftal fekk aldrei pening fyrir rúnstykkjum ég var bara að hanga í bakariðinu með kúlkrökkunum sem voru að kaupa rúnstykki og horfa á þau svo að taka rúnstykki og setja on í rækjóst svona litlar pakningar sem var bara jafn kúl eins og að bara taka fentanil í dag sko. Það var bara eitthvað ógeðsla töff svona honor sign hjá unglingum sko. Það væru svona dekadent og rugglaðir sko.
Já, svo var þetta þú veist svo var þetta af sveppaosturinn af rækjóosturinn skilur við paprikosturinn.
Já. Það var þetta þrennt einhvern veginn
og Já, og svo var þetta varstu með kókamjólk með.
Já, já. En það sem ég var að hugsa þá að í þessu bakaríi sem bara fyrir mér bara eitthvað svona að vera blautur í fætum það bara eitthvað ógeðst ógeðis eitthvað svona að vera í níunda bekk eitthvað hangað inn í. Sko ekki löngu senna en samt svona kannski senna þá var það hérna hljómsveitin NSYNC vinsæl.
Já.
Með Justin Timberlake.
Já.
Og það var bara eitthvað dót sem var á Pop TV eða MTV eða eitthvað og bara eins mikið bara svona pop eitthvað langt í burtu ógeðslega rich eitthvað fjarlægt og mögulegt er sko. Og mér fannst vera svona ákveðið dæmi þegar í fréttanum daginn að Justin Timberlake hafði farið í þetta bakarí.
Já.
Mér fannst að vera eitthvað svona einhver hringlokað bara í einhverju svona
Já, einmitt.
Hann var í þessu bakarí sko.
Þau voru þetta bakarí hann og hérna konan hann svona hérna
Ég hugsa að JC hafi farið þetta bakari í
fíkust. Jaha.
Já. Það á einhvern veginn líka bara í alfra leið
og... Þetta er svona, þetta er umferðað æð leiðin upp á völlin
í raun og sko. Og líka gæra svo JC og svona bara, þú veist, bara NASA vangindur honum finna svona bakari í sko.
Já, já.
Bara hann að keira Reykjanesbrautina.
Þetta er líka svona snett strippmál dæmið sko. Eða þú veist, þetta er svona bandarískur kjarni sko, svona verslunar kjarni sko.
Já.
Timberlake er bara Nashville
já.
Dutti, sko.
Já.
Hann bara sé þetta, hann tengir, þú veist, hann var ekkert
Hann tengir nefnilega ekki við kosina, sko.
Nei, hann veit ekkert hvað er í gangi þar, sko.
Nei.
Einhver báru já,
þú veist, ég held að bandaríkjamenn haldi að kosin sé bara sett,
já.
Þú veist, leikmynd,
já.
Bara.
Já.
Ég sé hvernig bandaríkjamenn og svona, er að labbi gennum kosina, sko. Þeir trýta þetta eins og, þú veist, svona, þeir fóra ekki alveg að snerta veggina og hurðar og svona, þeir haldi þetta detti bara, sé bara eitthvað Þeir labba varlega þannig gegn, sko. En Cocker, pældi ég svo nafni, söngurinn í Pulp, Jarvis Cocker, og maður bara dobbeltsekkaði, bara klassist, þú veist hvort að þetta sé ekki rúklega sem hann heitir, sko.
Er ég veist, já.
Þetta er svo heita bara svona spenntur deli.
Já.
Þú veist,
ég veit það, sko.
Að því að veist, þetta kokk er bæði með eitthvað svona kokkar eftir, en svo líka svona eitthvað sé kokkt, svona hlaðið, sko.
Einmitt, svona hlaðin skambisa.
Já. Og það sem hann er, sko, hann er svona hlaðin klámbissa.
Ég veit það.
Með svona
einhverjum sjúsk elementi. Já, dæmið með Jarvis, sko, hann er gríðalega graður, maður.
Og sveitt graður líka, svona...
Já, en samt svona intellectual graður, sko. Miklu næ, þú veist, eins og, þú veist, ef við tölum svona skalan, sé, þú veist, einhvern veginn svona Rod Stewart, svona riðill, þú veist, svona einhverjum svona blues rock riðill og svo erum við svona Serge Gainsbourg svona intellectual riðill þá var hann miklu nær, Jarvis Cocker miklu nær spurning. Fín, sko.
Já, hann er svona þjóðfræði prófessor,
svona bókmenta
já.
Svona
einmitt,
klándeili sko.
Já, svona blazer jakka
já, stampína
já.
Já,
það er rétt, hann er það sko en svo er líka svona vítulegu element í honum
mm-hmm.
og það er bara það svo flott blanda því að sko það sem að við ætlum að ræða í dag sko lagið koma upp hér bara við komum sem betri núna eftir
já, já, já,
það fjallar sko samskipti hérna stétta og það fjallar fyrst og fremst pöpulinn sem að hann tilherir og ég held að hann gerði það mér réttu hann frá borgin Sheffield og þau allir og kemur á lágstéttum og þetta söngur sko lágstéttarinnar að tala sko fyrir sína hönd gagnvart einhverri ímyndari forréttinda mannesku sem að ætlar að fara eitthvað ferðalag niður til lágstéttana sem er þetta klassíska minni þetta þarna Leo DiCaprio í Titanic að draga þarna Kate Winslet niður og þarna lægri dekkin
þarna þar sem gaman
þar sem gaman sko þar sem þú veist það gaman hjá lágstéttunum
Já, já.
Það þarna, hvað þarna, drink and, hvað segja það náttúrulega hennu? Drink já, and eitthvað and screw?
Já. Hvað segja
það? Við förum í textan kannski bara sér og eftir, það allavega, þú veist, þau drekka og ríða, þeir ekkert annað að gera og
eitthvað. Já.
Eins og það sé ekki bara snillt, skilur
við, það
kynna það eins og það sé eitthvað hræðilegt.
Já, já.
Bara, þau bara þjónað manginu vel í
þúsundir
En sko ja maðurinn frá og þeir allir frá Sheffield augnandi sem að ég þekki bara hana Sheffield Wednesday og Sheffield United þeir eru með tvö fótboltalið sko eitt heitir Sheffield Wednesday þeir eru bara búnir með nöfnana ekki bara þetta elsta liði sko þetta úr hérna ég veit ekki hvað þetta
þetta eitthvað hafnarborga
sko hefur einhver komið hérna til Sheffield þetta örugglega ekki hafnar
ja ha
ég veit ekki það verið ein peldís það verið engin komið til Sheffield
nei Það segir meiri marg
Þetta svona borg sem þau talað í hérna, The Office, þáttunum Þetta eitthvað svona, einhver sölumæður sendur til Sheffield að selja pappír og
já,
þetta eitthvað þannig, svona roundabout system, sko En hérna, sko hljóðstinni stofnir 78
Já, það aldrei merkið með Pulp veist. Pulp þú veist hún stofnuð á sama tíma á Smiths og þú veist, og það, svona, mikið af þessum 80s svona New Wave böndum þannig að Human League og fleira sko. Human League líka frá Sheffield og það svona það hérna út af því að þeir malla alla áttuna sko, þau það að segja þau malla alla áttuna eru bara hérna að gera bara eitthvað svona arti rung mjög mikið og svona frekar svona þú veist, það þessi breska goth sena þú veist með Cure og þeim böndum sko sem svona frekar dark arti drulla sko sem þeir eru svona eitthvað að reyna að vera þú veist málið það hann ekki búin að finna grettin sinni farveg hann ennþá þú veist Jarvis sem aðalaga höfundur bandsins og hann ekki búin að svona algjörlega finna þú veist hann ennþá eins til dæmis fyrsta platan þeirra sem frá held ég 83 eða 4 sem heitir eitt þar eru svona þú veist það er svona mikið að vinna með eitthvað svona nett eitthvað svona Morrissey drullu sko já. Og svona dassa svona Leonard Cohen
svona
lífsleiði svona þú veist sem að hann sem alveg hans dæmi hann heldur alveg í en hann vantaði spæsi sko sem hann var bara þrútin bókmennta deli sko já. Sem að kom seinna skil kom ekki fyrir 1891 eða svona leið skil þegar líka bara þegar samfélagið var tilbúið í þetta skil þegar Britpop senan öll var til skil hún var til að mikið það þú veist ekki þeir ekki það mikið yngri þú veist Damon Albarn og Graham Coxon eru fættir 67 og 68. Hann Jarvis Cocker fættir 63. Hann svona 5 árum eldri en þú veist
og svo voru bara unglingar þegar byrjuðu sko.
Já, þeir byrjuðu 15 ára, þú veist, en þeir eru svona þú veist, þeir eru samt búin að malla miklu lengur heldur en Blur og Oasis og Suede og þessi bönd. En það þurfti þá, þú veist, þessa yngri góra, þessa aðeins yngri góra, þessa svona gera þú veist set the stage fyrir púlpið sko.
Einmitt.
Já.
En sko það sem ég heyrði þegar Pulp var að sló gegn og þá náttúrulega var ekki net og allt þetta, maður vissi ekkert svona sögu banda. Mér var sagt að þetta væri rosa gamalt band. Og að þeir hefðu strögglað rosalega lengi áður en að His and Hers kom út 93 eða eitthvað. Og það hefði bara verið svakalegt strögl og Jarvis hafi verið í hljómsveit og svona, hann var samt algjör lúði. Og hann var bara hann tókst ekki að ná einhveru svona nýbylgju feeling sko upp. Og hann var í skólanum og hann var bara með gleru og var að reyna að fara okkur hljóstaræfingar að setja eitthvað í gang og sem sagt, hann var eins og leiðin heim úr skólanum og þá var alltaf svona búljar, svona breskir búljar sem eldan okkur með þetta deg og hrindunum og þetta bara svona alveg spes svona breskir búljar þeir eru eitthvað sem svona einhverju pappar þeirra eru eitthvað aðeins ríkari og þetta svona, þá ertu mjög svona einhverju
klass
ja klass
bara sko, stjætta kerfi sko já.
Og bara þú veist svona freknóttir breskir hrekkjusvín skilur við þetta bara svona
Ég þykir þetta skæðistu hrekkjusvín heimsins
algjörlega þetta þannig
og hefur þetta mér, svona, mér alveg saman með eitthvað svona eitthvað bandarísk eitthvað svona eitthvað Columbine byssugura sko með eitthvað svona
já.
Breska
já.
Þú veist þeir fara í þust þeir fara í kjarnan á sál þinni og fucking
Já ég veit það.
Já.
Á svona breskan svona
sýkur minnir mátt að kenntar svona eitthvað
En það eitt annað sem þeir gera alveg og það í þessari sögu. Þeir eru með svona eitthvað ákveðnar hérna ákveðnar reglur. Að þú veist þeir hrinda þér en ef þú sleppur undan þeim þá láta þeir í friði þangað til daginn eftir.
Já.
Þannig var þetta í sögu.
Þetta svona gentlemen's agreement eitthvað svona.
En þetta á hverjum einasta degi eftir skóla klukkan 4 þá eltu þessi gæjar Jarvis og London og sögðu hann var í gleraugna glámur og ljótur og lúði og svona. Og svo þetta bara eitthvað saga sem ég heyrði bara því ég var 15. Ég hef ekki tjekkað á þessu. Svo einn daginn þá hérna eru þeir eltan og þeir eru alveg að ná honum og Jarvis sér að það strætó hans að koma. Þú veist skilurðu þú veist hann bara veit að strætóstöð bara mínútu frá og strætó hans að koma
Já.
Þannig að hann sér fyrir sér að hann geti einhvern veginn sloppið frá þeim þetta skiptið
Já.
Þannig að hann snýr sér við akkúrt að strætó hann kemur og kemur bara
Já.
Og sendur þeim fokkmerkið
Já, örgulega þessi hennar
Já, hann tekur hennar
hennar
Já, breska
Já
og svo fer hann borði strætó hann
Já
Og hann var ekki með strætó með
það
Já, og þetta eitthvað ógeðslega svona mikilvægt low point í hans lífi sem að, hérna, svona var mér sagt þetta sem að hann sækir alltaf í og svona spinnir frá
ég skil.
Og ég held að, sko, þeirra fyrir mér sko svona mikilvægt að þetta komið svona þetta lag sem við erum að fylita, Common People mér finnst þetta að vera svona mikil svona núna þetta loksins komið, sko þú veist, þið skildu þetta aldrei bara þið öll þetta svona mikil svona ég á móti heiminum dæmi og fyrir þau öll hérndar í pölp þú veist, þetta svona við erum lást þetta fólk, við erum bara að gera músík og við erum búin að vera að ströggla í þessu dæmi síðan 1978 og það 1995 núna og núna fær hinsbyrðin að heyra þetta og þegar hann í Top of the Pops að öskra þetta, þú veist, bara að þetta svona öskra eins mikið hann getur með þessum pínur illa munni sem hann hefur
ja.
Það, bara, sem, það var þetta líka alltaf að tala það var í grunnskóla, þú veist, þú en söngurinn í sveit líka þetta var eitthvað svona þing þá sko
ja, með lítið menn þetta var þú veist öfugt við eins og bara í sko
Kim Larsen
já 67 þú veist við erum að tala
Jaggerinn og Roger Daltrey
Roger Daltrey Steven Tyler
já.
Kim Larsen
já
þetta eru skolt sko
já
þær
í níunni lítill munnur máli sko
já.
Ógeðslega lítill munnur þetta svona
Damon Albarn er lítill munnur líka
já.
Já
bara þú veist þeir eru að öskra þá verður þetta aldrei meira en eitthvað svona
já
eitthvað svona smá rifa sko.
Já, þeir,
og þegar hann að öskra þetta you never live like common people
já.
Bara þið skilja okkur ekki þá hann, þetta svo mikil útrás og þetta svo mikil svona það sko að bara þið muni aldrei skilja þetta þið muni aldrei skilja alla þessa baráttu allt þetta strögg sem á bakvið þetta dæmi og mér finnst það svo flott og ég held ástæðan fyrir þetta lag sé alveg sérstaklega svona íslendingar fíla það er að við erum common people drullur sko við höfum alltaf verið bara eitthvað á 95 þetta svona kannski svona aðeins og þróu kenning sem maður að setja fram 95, þá finnst mér eins og svona heimurinn var að fatta þetta mölbúar North of the Wall, drulluðu halar það væri bara eitthvað þú veist, og mér líður ennþá þannig þegar ég sé einhverja hefna, túrista hefna, labba í kvosinni og haldi þetta sé allt eitthvað bíómyndasett þannig að bárið á túsinn og svona mér líður ennþá sem er langið að öskra á þau bara, þú mynd aldrei skilja hvernig þetta mynd aldrei gera það, þú mynd aldrei fatta
Nei.
Og það voru mér þess að túristar að labba framhjóð hérna áðan og mér fannst svolítið kúl að heyra að þeir voru amerískir túristar fullt að þeir fara upp á hérna, hosteliðinu uppi og þau voru eitthvað svona I wonder full people I wonder what's happening here og mér leið svo vel að hugsa eitthvað þú mynd aldrei fatta þú mynd aldrei fatta og þetta okkar dæmi þetta bara svona alþýðu skemmtun alveg, mér líður eins og við séum á neðsta borðinu á Titanic og ég veit þess ekki með hana að vera með hana Bergsjör og menninguna að mæta hérna eitthvað mikið í gangi í hlaðvörpum á lendinu eitthvað fólk eitthvað þetta bara, þú veist, þetta ekkert þú verður bara að fíla þetta
já,
veist, þetta ekkert, það ekkert hægt að, þá þetta bara ónýtt, sko
já.
Ég segi svona, þú veist
já, nákvæmlega
já. Þú veist, þetta common people dæmi er bara aða máli, sko þú veist, líka bara, þú veist, ég fattaði líka fyrir stutti þetta með túristana að það er alltaf að segja það líka við Íslendinga, við getum alveg talað um, þú veist, við getum alveg talað um landið okkar á okkar forsendum þú veist að við þurfum ekki að láta alla hluti vera til sölu skilurðu uh-huh. bara svona eins og þú veist ég var með eitthvað í uppistandinu mína að tala hvernig þú veist við erum byrjuð að bara selja alla hluti bara sinneb og reymálaði undir einhver svona nafni eins og það sé eitthvað ógæsta spes og já, og bara þýða einhver ljóð eftir þú veist Pétur Gunnarsson og vera með eitthvað í Leifstöð hvað plastirðu upp í einhver svona volcano einhveru samhengi sko
já, já.
Við megum alveg eiga okkar dæmi og við megum einhvern veginn svona vera bara stolt af því að við eigum einhverja alþjóðmenningu sem að þau mun aldrei skilja uh-huh. þannig dæmi sko svo, þú veist það má alveg vera
enda þú veist enda líka bara hitti þetta það hitti beint í mark mm-hmm. þú veist maður fattar það það líka þú veist út af því að í Bretlandi Bretland og svo þú veist bara ég veit ekki ég veist ég maður kannski þekkir ekkert svo mikið með þetta svona Bretland með þetta svona þetta opinbera stéttakerfi þú veist sem þú veist það náttúrulega stétt
það best að hugsa þetta bara eins og Lord of the Rings
Já.
Af því að
Bergu var að byrja að horfa á Lord of the Rings, sko.
Nei, var... Game of Thrones.
Nei, Game of Thrones. Já, hann að byrja að horfa á Game of Thrones, já.
En það okay, en það eina betra að hugsa það eins og Lord of the Rings, sko.
Okay.
Þar eru bara ykkur dvergar, álfar, mm-hmm. ogres
mm-hmm.
og svo ekki venjulegir menn líka.
Ég
man það ekki alveg. En allavega, þetta eru bara mismunandi tegundir.
Já.
Og þú getur ekkert gert í því. Þú getur ekkert láta einhvern álf vera með einhverum ogre.
Nei.
Já, þetta bara þannig. Da, þannig hugsa þau þetta í Bretlandi.
Já, já. Þú veist, það svo sturlu pæling. Þú veist, þegar maður veit, það eru stjættir allstæðar, það eru til í öllum samfélögum. Mm-hmm. En í Bretlandi þetta bara svona algjörlega bara það fyrsta sem þú pælir í. Þú veist, þegar þú hittir nýja manneskju, mm-hmm. þú heyrir það á því hvernig hann ber sig, þú sérð það hvernig manneskjan ber sig, mm-hmm. hvernig hún talar, hvernig hún hugsar. Mm-hmm. Og sérð það í hvaða stjætt hún sko, mm-hmm. sem þú veist, það ekki alveg þannig sem hér til dæmis, skilur, þú
það alveg
til,
ekki,
það til alveg upper class twitch hér, sko, og
hvar þá?
Þú veist, hvar það að finna?
Já Garðabæja, nei
Já það bara, þú veist, það alltaf bara svona pappastrákar og svona reynsróver, eitthvað
Já, þannig. Þeir eru síðan bara með einhverjum píum úr mósum
Ég veit það, það reyndar alveg satt, sko
Eitt Það ekki þessi svona interbreed dæmi, sko.
Já. Ég veit að þetta ekki eitthvað svona ógur svo dverga dæmi, sko.
Nei, en í Bretlandi þetta nefnum svolítið þannig og þetta náttúrulega blæðilegt dæmi. En hins vegar, sko, í Bretlandi alveg alltaf að síðustu áratvíð, þá til svona common menning, skilur við. Það bara til BBC og allir horfa á eitthvað.
Emitt.
Nema bara eitthvað, þú veist, náttúrulega einhver aðalsætt. Hún bara í pólo og einhverju, horfa ekki á sjónvarp og svona.
Já.
Og
það stemming
já. Já. Það ógeðslega cool dæmi að vera bara algjörlega aftengdur bara gjörsana mm. og mm. vita bara ekki neitt paldi maður væri bara núna eitthvað vissi ekki bara hvað klaustursmáli væri eða neitt bara,
já. Bara já.
Það var að því maður bara einhverjum bara einhverjum
lax golfi
já,
já.
Einhverjum fótan en golfi
já
ekki
með mitt
einhverjum frímerkjasöfn
með mitt
það sem bara búið dæmi sko. Já ég að hugsa með eitt þannig að varandi það sem að Kokker og félagar að gera hann í laginu þau eru svona stilla hlutum upp ef kannski að taka textana hans bara
fyrir bara textana
já, af því að það er allt hérna ég prenta þetta út þetta eru hundar fleiri síður sko hann lásum ekki á hjarta sko, lagið heitir Common People og hérna það þýðir ekki dendur að lást hér sko það þýðir bara pöbul bara
heitir almúin
bara
almúin, bara.
Ja, almúin. Og það kannski svona veist, það náttúrulega svona common við erum svona öll bara svo lengi sem við erum ekki bara aðalsfólk þá erum við einhvers konar commoners
Mm-hmm.
Þú veist, þetta svona margar lægri stjættir samhennaðar mm-hmm.
bara svona þetta svona ekki alveg bólurinn, þetta bara svona þetta bara almúin, sko
Já, en íslenska
Það getur verið bólurinn, bólurinn það bara bólurinn, jú
Segin Kemur, það. Hérna, hver fann upp bólinn?
Bó
Fann bó upp bólinn?
Já
Hann gerði það alveg staðfest?
Það alveg staðfest, já
Já Hann byrjaði á þessu bara
sjú Bólurinn var þann til, ég veit ekki hvort þið vitið en það bara það hann í söngklefa hljóðrita og segir að hann er komin inn og það verið að mixa þetta hann segir við eitthvað sem er að mixa þetta hvort það sé bara eitthvað svona Jónas R eða eitthvað
uh-huh. Þetta sjötu eitthvað bara,
hljóðrita Já, hann segir bara að þú verið að mixa þetta þannig að Jói á bólnum í breiðaltinni fyrir þetta sko. That's it, þá var til þetta bara bólurinn það bara
Já, þetta gott
Þetta gott, sko
Þetta bara stuttum á bólur eða ekki
Jú, eða þú veist, eða nærbólur
Ég
alltaf séð fyrir mig nærból
Ég hef alltaf séð fyrir mig téból, stuttumaból okay. Svona
Já, svona hérna líhalli orsvald svona
Nei, ekki hvítan, þetta með einhverjum svona logo
Já, 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 svona eitthvað svona jæmi
þess vegna hélt ég að hann ekki það væri frá 90 og hvað fólk var byrjað að vera í bólum með eitthvað svona
það svona kvennahlaups eitthvað
já kvennahlaup eða bara eitthvað svona rush eða athletic eitthvað fólk að sáttu ykkur á bóli og eitthvað dæmi sko já heyrðu þetta byrjar spennandi strax sko og ég pælt mikið bara í fyrstu línu það svo mikið í þessu mm-hmm. she came from Greece she had a thirst for knowledge mm-hmm. hún kom frá Grikklandi mm-hmm. en sko hún gríska
sko það sko þetta lauslega byggt á fysiskri manneskju sko
aha
ja sem sko hann hérna Jarvis var eitthvað eina önn í St. Martin's College aha. sem svona eitt frægasti listaháskólinn í London mm-hmm. Að læra hérna kvikmyndafræði mm-hmm. og á svona
það rektor svona grettu fag sko
algjört
það bara segir það bara hreint út það svona mér langar bara að vera í háskóla til þess að vera sexually active já. Og ég þarf bara að finna eitthvað bara mér skaman að horfa á bíómyndir já. Bara kúra bara algjört svona Netflix and chill já. System sko með einhverju svona arti twisti sko
já
það alveg svona... bara það pottið einhver sem hefur lært kvikmyndafræði já, minni, sko. Ég veit að voru
einmitt
Veist það, fyrst ég heyrði að það var í bóði og bara, þetta bara svindl, já. Það læra kvikmyndafræði Veist þið, bókmyndafræði þetta alltaf að lesa bækur, skiljum bara iljónskviðu, þú veit bara horfa á eitthvað, hvað þetta horfa á bara eitthvað, eitthva. Gone with the wind og þetta allt, já, veist og eitthvað svona, eitthvað ítalskar svona grettu splattirmyndir bóði bara, hvað var reitgerðin og bara eitthvað svona
eitthvað, franska new wave
já
grættu, já. Splattir
bara horfði á 50 myndir í röð og ég var að æra stjána sko
já, já
hvernig
okay. að já, allá hana hann var í kvikmyndanámi og hérna og í því námi þurfti eða sem bara í þessum háskóla þurfti allir að fara í svona þetta algjört grættu dæmi þetta svona smá swinger dæmi þeir þurftu svona tvær vikur þeir þurftu að taka kursa í öðrum fögum og það okay. svona kynntust dæmið. Þar kynntist hann einhverju grískri yfirstættapíu sko sem að langa til þess að flytja til Hackney um hverju mm-hmm. sem ég bjó í
og já, einmitt, Austurlandun
já, til þess að hérna live like the common people sagði hún við hann sko en þetta snýrist hann að hann var að reyna í raunveruleika var hann að reyna við hana en hann snýrur sig við í laginu að hún sé að reyna við hann sko og hann langt til þess að soga í honum út að hann common
Einmitt að þetta náttúrulega svona fantasy feeling sko. Ég hafði aldrei trúið að það væri satt að einhverju leiti sko.
Nei, það raun og eina sem satt í þessu St. Martin's College Já, og Grís.
Að því að næsta lína she studied sculpture at St. Martin's College.
Já.
Og that's where I caught her
eye. Myndi, að man samt ekki hvort það væri, hún hafði í alvörinu verið í höggmyndarlist sko.
Nei, ok, ég rólegur líka bara muna það bara það sikk að vera eitthvað með bara detaila bara eitthvað, hún lungu seinna bara eitthvað lagu.
Samt, hann perri, sko.
Já. Það sko svo, já. En hérna, eitt ánum þetta sko, þetta svo klassísk dæmi þess að ég held þetta að vera hrein fantasía að því að, sko, hinn gamla skilgning á trúbador sko commoner sem sagt, almúga manneskja almúga maður mm-hmm. sem fer á milli hirða mm-hmm. og syngur söngva fyrir aðals meyjar mm-hmm. það svona orginal miðalda trúbador, mm-hmm. þú veist, franska orðið og nota yfir svona eina hálfgert hirðfíbl sko nema með eitthvað lútu eitthvað þú veist
já.
Eitthvað svona syngja eitthvað söngu um eitthvað mm-hmm. riddara á eitthvað drast sko mm-hmm. til þess að reyna að serina það sko aðalsmenna mm-hmm. þú veist að fá hana út á tröppunnar eða út á svalirnar
já, já, já.
En þú ert sjálfur einhver dörtbói sko mm-hmm. einhver plebbi mm-hmm. þetta svo klassist dæmi sko mm-hmm. og þetta svo klassist líka setja sjálfan sig í þessa stöðu eins og þú sért ómerkingur og hérna og kona sem út hreyfin af af einhverjum hærri ættum og þetta göfur heldur en þú sko
ég meitt, sé einhverjum gyðjudæmi
eitthvað gyðjudæmi sko og þetta raunni sko annars að það sé alls það alls ekki það sem á við þennan texta en svona einhverju basic svona skýringar og túlkunar frá þeim í dag sko þá þetta svolítið svona þá þetta svolítið svona já svona smá kvenfyrirlitningadæmi sko að konur séu annarkvort skækjur eða gyðjur þú veist, og það verið að búa til þessa pælingu þarna að, veist, hérna, ég á móti veist, henni sem að finnst allt ómögulegt í okkar lífi og þú mynd aldrei skilja þetta, sko
já, já, já
ég ekki að, sko, þetta vel gert og smekklega hér, sko já, já, já. En þetta smá svona Sigmundar Davíð kompleks svona, þú veist, allt ströggul, sko þú veist, alltaf í baráttu við eitthvað annað já. Sem að mér finnst í rauninni vera ógsta flott leið að skoða lífið að mörguleiti sko. Þú veist að bara þú ert alltaf í eitthvað svona nei þið skiljið ekki þið skiljið ekki ja. Það sem ég skil ja. Það eitthvað annað, þú veist, það eitthvað annað sem að reyna að infiltrera þína veröld sko. Mm-hmm. En við þurfum kannski að halda hans ára með textan þess að ég bara búin að hlusta á þetta svo oft í dag og ég búin að vera svo miklu feeling með það, þú veist ja. Það, sko, það, já, tökum aðeins meira en svo okay. ég með fleiri pælingar með það, sko
Ok, endilega
Svo segir hann, hérna, she told me that her dad was loaded og hún frá Grikklandi, grískið mm-hmm. af yfirstjættum, mm-hmm. pappinar ríkur I said in that case I'll have a rum and Coca-Cola she said fine
Já.
Og hann fæði sér rum og Coca-Cola
rum og Coca-Cola
Þetta úr læginu sandalar með landa?
Hey. Nei, þetta úr læginu rum og Coca-Cola
Já,
með okay, Rio Trio
Já, það var eitthvað ótrúlega svona eins og við erum
En alltaf hana
Ok she said fine, betur hvað því þetta hann að reyna að ganga í augun á hann með því að fá sér rom og Coca-Cola eða veit hann að það eitthvað svona algjört núna ætla ég að vera algjör
hann að, hann, ég held að hann sé svona að íkja upp sinn commonleika með að fá sér rom og Coca-Cola
já, já, akkurat, hún segir fine,
fine já.
Já, hún til í þetta
já, hún til í þetta sko
and in 30 seconds time she said
já.
I want to live like common people, I want to do whatever common people do, I want to sleep with common people and það kemur grettan upp í honum, bara ekki sjens að hún hafði sagt það,
sko mér... tók ekki 30 sekundur, sko
já, mér finnst það nefnast svo sick,
sko það komið með drikkin,
sko svo hittir einhverja stelpu sem segir eitthvað, mér okkar að flytja hana eitthvað svona í Brooklyn, ekki eitthvað Williamsburg þetta svona deep brain, vera svona innan pöpulun eitthvað svona, út strax eitthvað, já, mér okkar að sofa hjá bara eitthvað að fá mig vinnu og eitthvað og bara ok, og svo segir hann segir einmitt tvisar, I want to sleep with common people aftur bara, I want to sleep with common people like you what else could I do og svo kemur þessi snillt sko sem að ég bara runni þetta, þú veist, ég held að Morrissey hafi skorið sig þegar hann hefði þess að næstu sérningu sko hvað myndi hann gera ef hann svona þú veist, þetta þessi setning sem næst, eða næsta lína mm-hmm. þetta svona meiri Morrissey heldur en Morrissey sko.
Já, já, já
af því að þetta bara svo mikið snillt I said I'll see what I can do, svo segir hann I took her to a supermarket
já.
Þetta svo ógislega gott sko. I don't know why, but I had to start it somewhere so I started there,
there
þetta svo ógeðslega gott við erum alltaf fundið þetta svo ógeðslega gott
þetta svo ógeðslega gott sko.
Þetta svo hverstast
það er líka svo þetta góð hík sko. Þetta er það sem við erum að tala á þetta, þetta svona Serge Gainsbourg dæmi sko. Þetta svona þessi leikræna
já.
Djúb bókmentalega gretta sko, sem að gefur honum þetta leifi til að vera bara svona sko, kíki
sko. Smá innskot með kokkar hérna vorum að horfa hann á YouTube hérna kokkar á hérna
kokkar á Glastonbury.
Glastonbury 94 er raunin áður en þeir make a big time og þeir eru með þeir eru sko á His and Hers sem platan undan eða ekki þá eru tveir svona aðeins minni hittarar svona fyrsti stóri hittarar þeirra heitir Do You Remember the First Time
já
spólgrætt lag líka
spólgrætt
sko.
Og Babies
tveir
hittarar á fyrstu plötunni sem er Babies og Do You Remember the First Time
já.
I Wanna Make You Babies og Do You Remember the First Time bara Þetta bara, hann bara fattaði það bara ef ég gráður þá gengur vel þú veist það bara
já.
Og hann bara hélt því áfram sko
akkurat bara já. Eitthvað sem einhver að ekki vera að fatta núna eða þú veist það svona myndi ekki virka vel núna sko
nei
bara
eða það eða hvað eða hvað þú veist jafnvel
ekki eins og hann gera það sko
nei
ég veit ekki
en
hérna sko hann hann á Glastonbury og hérna hann sko hann ekki orðinn svo superstjarna ennþá þeir eru að spila einhver svona litlu sviði og hann syngur, hann heldur á mækrum eins og
hann
svona vinglas allan tíma sem einmitt svona eitthvað sem Gainsbourg hefði geta gert og já. Gerður og loft bara
og svo syngur hann, þegar hann með hérna já. Og svo þegar hann syngur þá tekur hann svona eins
og hann og bara með litla munnin sín
hérna bara
og mér finnst, þetta svo spertur þetta svo,
já.
Ég dyrka að sjá bara þetta bara í gangi hérna sko. Og þú veist bara svona dæmi þetta og svona muldrar hann alltaf á milli með svona Gainsbourg stæl sko og í þessu lagi og fleiri lögum og þetta allt eitthvað svona
þetta hann I'll see what I can do
þetta dæmi
sko
þetta dæmi, þetta allt í þessu
já, þetta Ragga Bjarna perri sko
og hræri einhverju klassi dæmi líka sko
þetta er bara as old as time sko þetta bara Rat Pack drulla
já, þetta Sinatra og félagar
þetta Krúnir drulla sko
já það alltaf solid sko. Einhver svona muldr.
Muldur sko.
Já, fólk vill bara vera í einhveru bara heina eitthvað muldra eitthvað system bara alveg upp í mikrófón. Bara eitthvað rugl eitthvað ég fór með í búðina og ég veit ekki hvað ég bara var að fara eitthvað og ég byrjaði þar. Þetta eitthvað svona hik sko en þetta náttúrulega rýmar líka. Þetta bara þetta bara setting sem að fólk var að fara með bara á Íslandi sko.
Já.
Fannst þetta svo ógeðslega snjallt sko. Og líka ef þú vilt einhver manneska sem vill vera með commoners auðvitað ferð með í búð fyrst. Sýnirinn bara þú veist kæfu og. Mér finnst sko ég eitthvað ruglaður að finnast bara ógeðslega gaman að fara í svona venjulega búðir í útlöndum.
Nei.
Nei, það ógeðslega gaman
og
og þetta túristarnir eru löngu búin að fatta það hér. Þú veist þetta byrjaði náttúrulega því að þú veist það svo dýrt að fara að borða hérna að þú kaupa bara eitthvað þú veist, þau kaupa bara rækjusalat bara í einslítra dungum í bónus bara og eru að borða þetta bara inn á hótelherbergi, skilur við.
Já.
Það bara fullt af túristum bara að labba hérna upp bara með að tala hérna með upp á herbergi og keksinu hérna bara með
bara með krónupoka og
krónupoka bara fullan af linsubönum og skilur við. En túristarnir eru náttúrulega svo ógeðslega sko ruglaðir sko af því þau hanga svo lengi í bónus sko sem bara verið að teppa búðina þú veist og ég sá einhverja túrista vera ógist að spenta í deildina sem svona kotasæla og misingur og hvernig rast og maður sér sko hvað Ísland það svo lítið í gangi því allt út á Ísland í sömu umbúðum það svona kotasæla, misingur og allar ítífur þetta allt í eins plastóti það bara mismöndi leipul utan á þetta allt eins það bara eitthvað það bara fluttar inn eitthvað svona 200 umbúðum og svo bara sett eins og það drasli þetta og ég sé það, þau eru ógst að spennti við þessu og ég sé sko bara túrist að vera að reyna að opna mising og þefa á honum og hérna þú veist að það sem betur fyrir svona auka lit annað vona á sko en ég var með þýskan túrist að heimsögnum vinn minn sko hann ætla ekki að tala eitthvað of illum hann og hérna hann fór í búðina og hann var endalaust að tala einhvern ost sem hann hafði fundið hann var búinn með hann hann gat ekki þú veist og hann var að tala einhvern ost einhver brúnn ostur eitthvað ótrúlega spennandi eitthvað og var ógleymanlegt mikið að spyrja mig hvernig hann gerður og eitthvað brúnn ostur hvað ég veit ekkert hvað það tala og svo bara eftir eitthvað smá tíma fatta ég hann var að tala mising og ég, þá, þetta svolítið síðan, ég hafði aldrei á ævinni pælt í því að misingur væri ostur.
hann ostur?
Já, örglega. Ég hélt að það væri bara einhver drulla. bara eitthvað svona affall sem kemur úr einhverju framleiðslu og krakkar að látni borða.
Já, þetta væri bara eins og bara eitthvað svona pulsa mjólkur bara mjólkurinnarins bara
þetta
bara
ég vissi ekki að þetta tengdist mjólkurinna í rauninni sko Nei. Ég vissi bara ekki þetta kemur bara einhverju efnaverksmiðum eða ræmi sko bara ég borða samt mising ennþá sko
já
við vorum í þarna stórmarkanum og já svo kemur hérna I said pretend you've got no money þetta byrjar hann strax bara viltu vera eins og common people ímyndaðu eigin engan pening she just laughed and said oh you're so funny and I said yeah og svo kemur hann með þetta klassika hana, well I can't see anyone else smiling in here
þegar að muldri sko
en þetta víst þannig að sko mjög ríkt fólk það af því að þú veist ef þú ert mjög ríkur sko eins og John F. Kennedy í las æfisöguna hans hann var víst hann bara var aldrei hann snerti aldrei peninga
Nei.
Bara á meðan hann liði hann bara veit ekki hann vissi ekki hvernig bara dollara seðið leit út sko
Nei. Af
því að þú ert ógæslega ríkur eins og hann var þá bendur bara hlutið og farðar Já. Hún þarfti ekki pening og samt var hann eitthvað að gera einhver social reform acts bara þegar hann var fórst í bandaríkjana og eitthvað tala eitthvað að hann vissi hvernig einhver lásetta fólk liði bara með eitthvað og vildi eitthvað lækka skatta og eitthvað kjarta það voru bara að jókir þetta bara gaurin veit ekki neitt pening og ef einhver hásetta hérna gæi segir eitthvað svona eitthvað, ó, átti ekki pening þú veist, hérna þá hann, hún fyrst að fyndi sko að því hann skilur því, raunverulega sko
já.
Og þetta lið hlær bara að þessu, getur ekki, akkur bendir ekki bara á því að ferða þetta í alveg, svona Marie Antoinette, svona akkur getur ekki bara að borða kökur
já.
Þetta raunverulega, þetta gerist í mannskeppninni og þetta gerist mjög hratt, svona fyrring og ég ætla ekki að vera svona sósialískan áróður hérna en sko, fólk sem ógeðislega ríkt það ekkert alltaf gott í að vera með einhver hagstjórn fyrir heimili í landinu sko. Þú veist, þú þurfa að tengja með einhver pólitík á Íslandi í dag, skilji, bara að segja það verður samt skilji, þú getur verið með góða ráðgjafa á svona en um leið og, ég meina, ef þú átt bara 100 miljóna, þá ertu bara þá ertu bara drullu saman hvernig dollar missing kostar, sko
Já.
Og þú bara, þú gætir ekki þú gætir ekki verið meira saman, sko
Nei.
Á meðan fullta fólki bara að pæla í bara hækkun á einhverju
Missing
Þessum
Já
Jálfri Já Hækkun á missing bara fyrir beint í butuna hjá fólki, sko ok og svo kemur hann meina and you sure you want to live like common people you want to see whatever common people see you want to sleep with common people you want to sleep with common people like me but she didn't understand og svo kemur þessi hann
að
í laginu sem ærir fólk það ærir fólk sko. Þeir eru að slæta bara gítarhalsana í einhverju reverb systemi sko já.
Þetta og, sko, sko
og litli munnurinn hann byrjar að garga já. Sko já
Það bara eins og smábarna væl, sko, það eins og lítið munn og hann bara gargar
þetta Já, sko. Þetta svo ógæslega gott, það kemur eitthvað svona, þú veist, þetta svona uppbyggingardæmi og bara, þú veist, hann segir bara You want to sleep with common people, you want to sleep with common people like me, but she didn't understand og svo kemur þetta She just smiled and held my hand
Og þá koma sko trommunar almennilega í
fyrsta Já, og bassin í einhverju og þarna
æðist fólk Það líka dæmið, það eitt sem
ég að trillast
Ég veit að, þetta sko dæmið þetta krátrokk fucking dæmið
Akkurat, tökum þetta fyrir þetta með hljóðstina Nói og fleira
Í grunninn þetta bara krátrokk drulla,
sem bara
þetta bara tveirum ára fuck you þetta lag og bara
og meiri kyrsla,
meiri kyrsla og ógeðslega fucking stór hljóðheimur sko.
Já. Þeir byrja með þetta í að do you remember the first time og plötun á undan.
Já.
En þegar línan þar kemur, hann að það er kyrslan sem fyrir gang. Sko bara polo bola Union Jack árásin bara sem að hófst þá. Hún er bara jafn powerful eins og bara upphaf rocksins bara Chuck Berry bara Johnny B. Goode soloð ok en byrju, við vorum konur hérna að svo byrja hann að öskra hérna og þetta allt svo ógeðslega gott rent a flat above a shop cut your hair and get a job smoke some fags and play some pool pretend you never went to school but still you'll never get it right because when you're late in bed at night watching roaches climb the wall if you called your dad he could stop it all Þetta bara svo gott Þú veist, og svo segir hann bara You never live like common people You never do whatever common people do You never fail like common people You never watch your life slide out of view And dance and drink and screw Because there's nothing else to do
Sko, þú getur að fara alltaf hrætti við þetta
Ég veit það, það svo mikið þannig Það þessi tryggingarpæling annað, sko Þú getur alltaf hindi pabba hann og
beðað
sko. Ég meina, ok, þú leigir íbúð Fyrir ofan Einhvers konar þjónustu system
Já
Classic. Það sko nefnilega allstaðar nema hugsan á Íslandi þykir það mjög vont að því á Íslandi verið að búa til eitthvað svona blandaða byggð og það alltaf eitthvað svona eitthvað, við erum í geggjaðar íbúður hérna og það hérna innrömmun fyrir neðan þú veist, eitthvað svona, við sko við, það alltaf verið að selja okkur einhverjum hugmyndum að það sé eitthvað geða veit, sko, en í öllum borgum í heiminum þá vont að búa við svona service skriru, götur að því að þú veist, þú býr fyrir ofan shop þá bara einhver svona Chinese takeaway líkt bara alltaf, skriru og þú veist, bara fólk sem bara ofan noodle station og eitthvað og búið að selja því að það sem einhver snillt á Íslandi þú veist, það common people living sko, allstaðar annarstaðar sko ok og bara, kliftu hárið þitt láttu klippa hárið þitt og fáðu vinnu
prófaðu vinnu
vertu 40 klukkutíma á viku working, bara vinnandi fyrir einhvern annan fyrir eitthvað málstað sem þeir eru nákvæmlega saman
það ógæsta leiðrétt
það náttúrulega hræðilegt sko og líka þú veist, og kliftu skilur. Þú veist, ég meina að því að þú ert einhver svona eða þú áttu ógæsta að ringa pappa og þarftu aldrei að klippa því að því að þú veist bara getur verið með einhverja langa neglur bara ógæsta mikið hár og bara og það bara verið að halda á þér allan daginn og, og bara, þú getur gert það sem þú vilt og bara öskra á þú en bara ef þú ætlar að vera common people þá
þarftu
að reyktu nokkra réttur og spilaðu pool þetta geðveit sko þetta smá bara... hana Avi Chris með hana hvað heitir lagið eftir?
Avi Chris, hvað?
Eyjólfur Kristjánsson?
Já
Hvað heitir lagið eftir?
Avi Chris
Hvað heitir lagið eftir? Þannig að ef ég bara fæ réttur og kól
Já, gott
Það heitir gott
Það heitir gott
Gott okkar common people að þessu leiði sko
Ég veit að
þú veist, af því að common people er nákvæmlega saman með einhverjum öryggjaliftur í blokkum og eitthvað svona sitt, sko, sem að já, ímyndar það var aldrei farið í skóla samt myndu aldrei ná að vera common people af því að þú liggur í rúminiðinu á kvöldin já. Horfir á
kakalakana að skríða já. Upp veggina þína
þá getur alltaf hringt í pappa gamla og hann getur dreigði út úr öllu dæminu
já.
Og þetta samt svolítið svona stærandi með Íslendinga eitthvað svona sem að að detti eitthvað svona algjört flip eitthvað bara þetta bara búi á Sikiley núna í ár þú veist það fylgta fólk sem býr á Sikiley og bara með einhverja sportreka bara í rúminu sínu skilurðu en þú veist Íslendingar myndi alveg vera eitthvað svona já alveg kreditkort sko ég ætla ég farin á hótel sko
já, já.
Þú veist þessu veit að meðan bara fylgta fólki þar bara
já.
Þú veist það bara gefur bara sportreka á nafn sko og bara reyna að gera gott úr þessu dæmi sko svo kemur svo ókista gott þegar að segja sko þú myndi aldrei gera það sem að en að pöpullin gerir
mm-hmm.
you'll never fail like common people
mm-hmm. þú myndi aldrei mistakast
mistakast svo gott
þetta ógæðislega gott
já venjuleg fólki mistekst mm-hmm. og það nefnilega, þetta svo góð punktur að þið sko í leikbókböndum og í bókmöndaverkum og svona þá alltaf búin til svo hugmynd að sá sem að commoner hann sé guðugri og þetta bara klassísk dæmi og þetta öllum þetta bara svona basic dæmi í svona handritagerð í öllu, þú ert að horfa á sjónvarsætti bara skiptir engum hvað það eftir því sem hún fer neðar í þjóðfélagsstíðanum bara títanir getur verið dæmi mynda eða eitthvað eða bara Lord of the Rings eða eitthvað að fólki sem neðarlega í þjóðfélagsstíðanum það samt göfugt það já. Elskar börnin sín og, skilur, og sparkar ekki hunda og svona
og það gaman hjá þeim
og það gaman hjá þeim og það svona raunveruleg ást og raunveruleg tilfinning og það mikla hilla á meðan fólk sem ofar í hérna, þjóðfélagsskalanum það fyrtara og holara að innan og þetta bara klassískt og það ótrúlega erfitt að sprengja þessa mýtu og þetta fari í svona einhver 2000 aldar einhver svona dýpri og erfiðari svona einhver postmodernísk bókmyndaverk sem að þú lest og ert bara með óbragð í munni eftir skilur mm-hmm. það sem þú fattar að venjulegt fólk ógeðslegt stundum eða bara á alveg miklu mæli
mm-hmm.
og háttsett fólk og jafnvel í meira mæli
mm-hmm.
af því að því mistekst ítrekað í lífinu
mm-hmm.
og tekur rangar ákvarðanir og það vont við hvert annað
mm-hmm.
og þá ertu komin út í eitthvað svona Mike Lee myndir og eitthvað svona
mm-hmm.
eitthvað svona þú veist eitthvað svona erfitt stöf og eða bara eitthvað svona skandinavist ógeð bara eitthvað fólk sem á engan pening og samt eitthvað bara vont þú veit komið í eitthvað svona norsk eitthvað svona finnst sinnema það sem bara eitthvað manneskja bara ógist að fátæk og
líka vont
og er vont líka sko
já.
Og hérna já Að, þú mun aldrei mistakast eins og venjuleg manneskja en venjuleg manneskja mistakst endalaust bara kaupi lottó í hverju viku, mistakst í hverju einustu viku þar bara byrjum þar sko Jálfur, bara, þetta bara röð mistaka
já.
Bara akkur að varst að kaupa lottó skilur ekki sens og vinnið maður, þetta bara eitthvað opium rusl fyrir pöpulinn skilur og þú ert bara í bólniðinu bara með eitthvað lottó með að bara horfa á mistök skilur bara safnaði þeir fyrir einhverju drastli og byrjaði að byggja upp eitthvað kapital og þá getur
við fara að gera bara mistök
endalega skilur bara kom með eitthvað alveg heitt trailer park af einhverju barnasystemi og bara þetta bara mistök skilur og hérna dansað drukkið og riðið af því það ekkert annað í gangi þarna kemur smá gretta inn hjá honum að honum finnst þetta náttúrulega snillt sko. Svo kemur þetta, verður þetta snillt og þetta verður bara sing along with the common people
já.
Sing along and it might just get you through já. Bara við þurfum að syngja, það verður að vera gaman í okkur
Trallaði með okkur
já. Laugh along with the common people Laugh já. Along even though they're laughing at you Aha, Það bara, við erum að hlæja þeir sko og, En hlæði með okkur
mm-hmm.
And the stupid things that you do because you think that poor is cool Það náttúrulega álinn bara svona pólitískur í svo, sko. Hann hefði ekki að fara svona langt annað sko.
Já,
já algjörlega, þetta rétt samt hjá honum sko.
Mm-hmm.
Bara, það ekki til að pyrrandi og okkur spoilbrett sem að finnst það töff að vera fátækur sko.
Já.
Það ekki töff að vera fátækur
nei
eða hvað
vítæk
sko, það sem ekki töff svona landlæg fátækt sem raunverulega á systematískan hátt fólk getur ekki brotist út það sem töff svona I got nothing but hope in my pockets mættur í einhvern nýtt land einhvern nýja borg og tækifærin eru endalaus og ég bara upp á við þar að klífa þetta fjall skilur það töff það má ekki blanda því saman við einhvern systematíska bara þrældóm heillar stjættar yfir heilt landsvæði yfir lengri tíma þú veist, þá maður komin út í svona betur, það ekki töff, sko. Nei. Það bara mannvonska og bara fólk á bara stikna í helvíti fyrir að hafa láta viðgang, veist.
Já, já,
og já. Bara einhver form af þrældóm, sko.
Já, já, já.
Og hann alveg þar, sko. Because you think that poor is cool, like a dog lying in a corner, they will bite you and never warn you. Hann bara trilltur hennar, sko.
Já.
Look out, they'll tear you your insides out.
Já, þetta já, þarna við komin í albúmversjónina sko. Þetta fjórða erindi sko. Já. Þar hann virkilega.
Svo kemur ógeðslega gott hérna sem ég tek alveg undir. Cuz everybody hates a tourist.
Já.
Ég segi kannski ekki alveg man hatar það ekki sko, en það engin svona þúlust eitthvað svona þúlust sko þetta líf sem við lifum í dag sem höldum að við getum dottið í einhverra nýja borg og nú ætla ég bara ímynda mér sjálfa mig sem túrista. Ég er ekkert að tala túrista sem eru hér.
Já.
Og maður eitthvað svona what's trending in Prague eitthvað.
Já.
Og maður eitthvað app og maður kominn eitthvað svona sem eru hljómsveit að spila og maður heldur að maður sé einhvern alveg með þetta. Og maður sé í alvöru að mixa sig við borgina og meðan það eitthvað fólk sem búið að sleikja ræsina það skilur bara árum saman bara einhveru kaupa lottó og aldrei vinna endalaust og þú heldur að sett einn af þeim skilur það hata allir þá típu skilur þú veist og bandaríkjamenn virðast bara... ná að vera svona í öllu samhengi alls staðar annars staðar heldur við maður bara I love it in France, I had a baguette
já,
eitthvað, og bara eitthvað, borða eitthvað baguette og setja bara ógstum eitthvað hnetusmjöri á það og þú veist og bara fatta þetta ekki skilur, hey. Og muna aldrei fatta það það hefur engin bandaríkjamaður nokkuð tíman tekist að blandast neittni annari þjóð, ever nefnir bara, þú veist, skilur ekkert að, ef við fyrir individual basis við þetta fólk skilur ég bara segja svona, þetta bara fullring sem eina bara hætti að standa við, sko
ég held
að já, við erum í sírkarlarum hérna hann brjálaður, hérna especially one who thinks it's all just a laugh í dyrkjöld, svona Sheffield að segja svona laugh
já.
Mér svo finnir þetta breyta að segja eitthvað we went out for a laugh
já.
Mér þess að svo góð pælinga eitthvað svona, við fórum út í hlátur
Skeltum okkur í hlátur, ég búin
Þetta svo góð pælinga, þegar þetta sko maður getur ekki einhvern veginn verið viss hlátur sko en þeir eru það bara bara við fórum út á barinn og við erum að laugh
Just for laughs
Já. Það svo ógeðslega gott maður and, yeah, and the chip stains grease þetta tengjum við sko bara þetta hérna þetta fitan eftir franskanar
já, 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 það mitt bólurinn sko
will come out in the bath hvernig þú leitir hann einhvern upp á yfirborðu þegar þú ferð í bath þau þrýfa sig svona einu sinni viku og bara þú veist, þú eru með svona gljáandi fingur eftir að bóla fish and chips
fish and chips
það svona, komin svona olíu gljáin
skáin, já, flýtur upp, já, það mitt
you will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. Svo restin endurtekning. Og þetta finnst mér svo gett og ég meina common people, ég þú veist, þetta bara þú veist, ég hélt alltaf með honum bara. Mér finnst þess að ég var common people annað einhverju og við erum alltaf fundist þess að við séum bara eitthvað common people drasl.
Við erum klálega það, sko. Já. Frekar þetta hitt, sko.
Já, ég meina, við skiljum ekki svona þú veist, það hefur hitt alvöru aristokrata. Þetta ruglað dæmi sko.
Já.
Lið sem hefur átt okkar land einhvers staðar bara skilur einhver lendur bara bara skilur rækta páfugla og fasana og okkar dæmi skilur. Þetta bara á allt öðru leveli. Við erum bara svona trend sæknir smáborgarar skilur sem bara hoppum í einhver maíspoka núna því það eitthvað trending og höldum við sem að bjarga hafinu og kaupum lottó skilur.
Já.
Og bara ja og það sérstaklega svo vont það að byrja að blanda einhver svona siðferði og einhver dóti inn í okkar í raunni hjekkomlegu þarfir sem það að við höfum ekkit ógisla stórt eða granda liða fyrir. Það skilningin á bara svona common people dæmi, sko.
Algjörlega, sko.
Og ég meina, en þú veist, Íslingar eru með, við erum með þetta nikkuspil og neðri þyljum, sko.
Ég veit að, við erum með stemningar.
Við erum með þetta títæning dæmi, sko.
Það er dæmi sem við erum alltaf verið með, við erum alltaf haft það, skilja. Við erum með eitthvað, við erum með.
Við erum ekki svo fæninga, þeir börnuðu dans.
Já.
Þeir eru bara common people og það var bara að hafa gaman líka og það er svona kristilegu dæmi sko.
Gjörsamlega vonlega stemmi sko.
Já.
Nei, við erum alltaf verið með þetta skil. Við erum alltaf verið með stemminguna sko.
Já. Við erum aldrei leitt páanum og alveg að taka þetta og svona.
Nei, við erum alltaf verið með þúst alltaf verið með morpið skil, sem að hefur alltaf
solid
sem hefur alltaf verið solid cool dæmi að vera með gott norp, bárjáts norp. Og það alltaf það ýtir undir stemmingu skil. Það þetta þessi kvöldvöku eða kvöld eða svona baðstofu rallið sko
algjörlega, baðstofu rallið sko já. Það sem við erum að gera núna þetta bara, maður manns gaman dæmi sko og við bara rétta bara rammet inn hérna í lokin. Mhm. Er það hlaða?
Bara, já. Sko, sko en bitte við erum aðeins að fara í hljóðheiminn sko.
Já, bara hratt svona... samt sko. Við ætlum að já, ég meina hann rosalegur sko. Hann svakalega Britpopið. Þetta var rándýrt dæmi sko.
Rándýrt.
Það eru einhverir svona kókaín pródúserar á bak við allt saman og
sko gaurinn sem okay, byrjum að því. Gaurinn sem pródúseraði different class plötuna sem sem að Common People á mm-hmm. Chris Thomas. Mm-hmm. Töluvert eldri gaur sko. Uh-huh. Hann til dæmis vann að White Album með Beatlesum sko. Okay. Þegar sko George Martin þurfti að fara þurfti ekkert endilega að fara. Hann fór í frí með hérna ritaranum sínum sem uh-huh. að, hann var svona sko George Martin þetta góð detail með George Martin sko. Hann var svona smá ladies man sko
já.
Eða svona þú veist var að gera svona 60 svona
svona
madmen dæmi svona já. Fór til Grikklands með ritaranum uh-huh. eitthvað dæmi sko
já.
Hann gerði það í miðju White Album sessioninu sko
og þessi gaur tók við Chris þessi, Thomas
Chris Thomas var 21 árs gaur kom bara inn og prodúseraði hérna birthday
uh-huh.
og hérna og hérna happiness is a warm gun
já.
Og spilaði piano í öllum hérna George lögunum þú veist mm. hérna long og hérna
Savoy
Truffle og Piggies og svona
og þessi guri mættur þetta með pölpurum
hann mættur og prodúserar þessa pölplötu bara þú veist það bara ákveða að fara bara í bring out the big gun sko og hann líka þú veist hann líka prodúseraði þú veist hann mixaði Dark Side of the Moon þú veist okay. hann er bara svona eitthvað svona þannig típa sko
platinu system bara við mallaði ekki
og og þetta þú veist þetta hjúst og það líka það svo gaman þegar maður hlustar á þetta lag og man veit þú veist þetta svo klárlega svo mikið live lag þetta bara sama shitið endalaust sama melodían sem að hægt og rólega byggist upp og þú veist ef við erum með taktmæli og hlusta á þetta lag þú veist það bara það byrjar svo miklu hægar heldur en það endar í þú veist það bara það trillist með bara bandinu þú veist bandið verður alltaf trilltara og svo er alltaf hlaðið ofan á það þetta bara svona miklu meira svona live brjálaði sko, eftir því hvað sem litli munurinn
bara bandið trillist bara yfir hugmyndunum sem hefur að færa
já, þetta bara hugmyndafræðilegt æsingur sko, og munnurinn alltaf opnast aðeins meira á Jarvis bara hvert millimetra já. Það bara fer bara hraðin upp bara aðeins bara nokkur bara, hana...
það albest trillingur nýra þegar hann segir she just smiled and held my hand
já.
Það bara að það einhvern veginn líka svona það eina sem hægt að gera bara okkur greinir gríðalega á lífskoðunar okkar mm-hmm. hugmyndir mm-hmm. og það verður aldrei gerna frekari málamelun í því þannig mm-hmm. að brostu bara og haldi höndin á mér og svo bara gert eitthvað svona og lægið heldur bara áfram
oh.
og þetta svo ógeðslega gott dæmi og ég að hugsa bara sko, þú veist, þetta snart Íslendingar svo vel, þú veist, Íslendingar líka voru bara góðir fyrir Britpopið bara fölir og einhvern veginn
já, bara í sínu indie rocki já, og bara einhvern veginn
bara hentaði okkur ógislega vel einhvern svona svo bresk sprengja sko
já, svo mætti þessi gaurar þetta lið þú veist náttúrulega blörgaurarnir og blörgaurarnir mættu hérna og voru bara eitthvað krydda upp ykkur liði mm-hmm. á fucking Solon Íslandis
já.
Og Kaffi List
já.
Og eitthvað svona shit
og fyrir þeim hefur þetta verið eitthvað svona Game of Thrones stemmi fara svona North of the Wall eitthvað svona eitthvað sick fólk sem býr þar
já, þetta
var til commoners bara í borginni Hull en bara við fórum okkur eyju bara eitthvað pláss í norður Atlantshafi sem bara eitthvað saltbarið fólk
þetta bara eitthvað svona deep cool dæmi sko.
Já.
Þetta bara hefur verið bara svona
bara djúftu nikkuspil bara Titanic style bara neðan þylja dæmi sko bara ekki internet bara, og bara svona, gerðist þetta í alvöru
já,
og bara svona, sólin settist ekki bara fólk að koma tilbaka og segja sögur af einhverju eyju í norðri bara sem að var stemning sko
Þetta bara Bowie og ekki pop í Berlín
sko, svona
þetta
þannig
algjörlega koma hérna til að kjarna sig bara
common people style sko
common people style
já, bara þetta bara og réttur sko
og þú veist það var þú veist það var
pool. Þeir voru bara í poolstofunni í Ármúla eða Lágmúla
eða bara poolstofunni hér
já. Á billanum hérna
það var bara fucking billan
já bara einhver svo trainspotting snooker dæmi svona einhveru spila pool með gulum og rauðum kúlum eingöngu sko.
Það var líka súrefni fyrir þessa gaura sko, mm-hmm. með þetta þú veist þessu parklag byrjar mm-hmm. bara á oi.
Einmitt.
Það bara byrjar oi. Þetta var þeirra súrefni sko. Þeirra bara þú veist þeir tóku úr þessu þú veist og þetta
Þetta dæmi, sko, mm-hmm. almúin, sko.
Þetta málið, sko, almúin, bara fyrir okkur öll. Þetta á eftir að æra okkur. Friki, eru við til í það?
Eru við til í það, Friki?
Ok, okay. Fáum við það. Svo tökum við pásu við þetta búið og fyrir aftur í blingleik og...
Já, við tökum smá pásu, komum svo aftur og verum með hann að pingleikin og hérna...
Og bara takk fyrir að koma, bara frábæta sjá að það þetta... Allt þetta fólkjana, við vinkir að taka fyrir. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me where the tap was loaded. I said, in that case, I'm at room. Come on, come on. Seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flat to barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're I'm
Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggverksmiðjan sem bruggar bjóra sem eru með flóklandi samsetningu en skeggið og játverði þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu þessu sprautað inn í æðar gestanna og Kex Hostel þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna loftsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eitthvað góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.